Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Slijede vijesti. Sa sastanka Konstituence, grupe zemalja članica Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, čiji je domaćin Bosna i Hercegovina, poručeno da će rast cijena biti izazovi u narednoj godini. Srbija i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska obilježile Dan srpskog jedinstva u Bijeljini, gdje je ozvaničeni početak radova na autoputu koji treba da poveže taj grad sa Račom. Skupština Srbije jutros usvojila izvještaj o dijalogu sa Kosovom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Kijevu poručila da Ukrajina dobro napreduje ka članstvu u Europsku uniju. Nove Gazeti, jednom od rijetkih preostalih nezavisnih medija u Rusiji, oduzeta je posljednja licenca za rad. Kina uložila protest SAD-u nakon što je panel Senata usvojio akt o povećanju vojne pomoći Tajvanu. Primirje između Jermenije i Azerbejdžana za sada se poštuje. Organizatori Europride šetnje u Beogradu podnijeli su žalbu Ustavnom sudu na zabranu šetnje zakazani za 17. septembar. Marko Mihajlović iz Beograd Pride-a kaže da će marš za LGBT prava biti održan, ali da je pitanje u kojoj formi.
Svakako da ćemo 17. izaći na ulicu, oko toga se ne postavlja pitanje. Pitanje je samo da ćemo izaći da šetamo neku novu rutu, da ćemo stajati u mestu, da će to biti skup koji je dozvoljen ili ne, ali ovo je trenutak da ne smemo da odustanemo od ove borbe. Iako postoji bezbednostni rizik kao razlog zabrane Prajda, ko pravi taj rizik? Zašto to nije objašnjeno građanima? Zašto niko nije priveden? Zašto niko nije ispitan? Zašto niko nije osuđen? Ko su ti ljudi koji prave rizik?
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emmanuel Joffre, poručio da je razočaran odlukom o zabrani, te da se nada da će skup u subotu proći mirno i bezbjedno. Roger Federer ozvaničio kraj karijere. Na društvenim mrežama potvrdio da će naredne sedmice odigrati svoj posljednji turnir. A u emisiji ćete, pored ostalog, još čuti kako predsjednik Crne Gore Milo Đukanović za naš program odgovara na pitanja Miloša Teodorovića o poslovanju u offshore kompanijama i Panama papirima. On, naime, ne vidi ništa problematično u tome.
Da li jedan predsjednik države Crne Gore, koji je poreski obveznik u toj državi, treba da investira u državi koja je poreski raj?
Da.
Onda savjetujte i građane državljane Crne Gore da isto uče.
Reći ću vam i zašto.
Vrlo sam da znam.
Od preko 50.000 članaka koje u ovoj godini analizirao Crnogorski digitalni forenzički centar, više od trećine je sadržavao dezinformacije. Lažne vijesti dolaze s polja, kaže Marko Banović iz tog centra.
Novi narativ koji smo imali ove godine, koji se istakao, jeste da Crna Gora napada Moskvu i da u Crnoj Gori vlada antiruski narativ.
A bit će riječi i o tome kako je ruski Gazprom sponzor Sarajevskog polumaratona, o čemu Alija Imamović, jedan od organizatora utrke, kaže.
Mi smo sportsko udruženje, ne interesuje nas ta nekako politička situacija, sami njih što imaju sukob.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbija i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska obilježili su Dan srpskog jedinstva u Bijeljini. Na manifestaciji su učestvovali najviši predstavnici Republike Srpske i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te predstavnici Srbije predvođene njenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Praznik je okupljenima čestitao i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Događaj je pratio Milorad Milojević.
Gospodine predsjedniče Vučiću, vama i vašoj delegaciji želim da kažem dobro došli među svoje i na svoje.
Ovako se Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas u Bijeljini obratio Aleksandru Vučiću, predsjedniku susjedne države Srbije. Vučić je u Bijeljini predvodio delegaciju Srbije na obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Vučić je u obraćanju okupljenima na centralnom trgu u Bijeljini pozvao na jedinstvo pod srpskom trobojkom u ovom, kako je rekao, istorijskom trenutku.
I da zajedno pobedimo ludilo koje svakog trenutka može ove prostore ponovo da pretvori u krvavu klanicu. Također moramo konačno da shvatimo da naše nesloge, naše narcisoidne, a male razlike biju bitke u kojima niko ne može da pobedi, osim onih koji žele slabu, poraženu i Srbiju i Srpsku.
Sa druge strane, član BiH predsjedništva Milorad Dodik i tokom obraćanja u Bijeljini istakao je da danas Srbi imaju dvije države, Republiku Srpsku i Srbiju.
Ja znam, i to je činjenica, da je prošli vijek vijek naših stradanja, ali sam uvjeren da su buduće decenije našeg ujedinjenja u svakom smislu.
U realnosti Republika Srpska je Ustavom Bosne i Hercegovine definisana ne kao država, već kao jedan od dva entiteta u državi Bosni i Hercegovini. Drugi entitet je Federacija Bosne i Hercegovine. Praznik je okupljenima čestitao i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, koji je poručio da srpska zastava upućuje na to, kako je rekao, ko smo i šta smo kao jedan narod i kojim putem smo se zaputili i treba da idemo.
Treba da učimo iz svoje prošlosti, jer i danas smo, da se ne lažemo, otvoreno i ispod radara izloženi, i ne samo mi, nasrtajima raznih ideologija i politika koje nose nama tuđe zastave, koje hoće da iznutra preoblikuju naš sistem vrednosti.
Prije centralnog obilježavanja Dana srpskog jedinstva, Vučić i Dodik ozvaničili su i početak radova na dionici autoputa koja treba da poveže Bijeljinu sa Srbijom. Vlade Srbije i BH entiteta Republika Srpska ustanovile su 2020. godine da se 15. septembar, dan kada je 1918. godine probijen Solunskim front u Prvom svjetskom ratu, slavi kao praznik. Kao cilj su tada naveli njegovanje zajedničkog srpskog identiteta u zemlji dijaspori i poštovanje kulta zastave. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovaj praznik od prošle godine se obilježava u znak sjećanja na 15. septembar 1918. kada je u Prvom svjetskom ratu probijen Solunski front. Kako prenosi Branko Vučković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja naložilo je da se praznična poruka pročita u školama u Srbiji.
U tekstu se između ostalog navodi poruka da samo jedinstvom i sabornošću možemo sačuvati svoju kulturu, tradiciju i veru. Najoštrije reakcije na sadržaj ovog teksta stigle su iz Novog Pazara, odakle je Bošnjačko nacionalno veće pozvalo nadležne organe da iz škola u višenacionalnim sredinama povuku uputstvo kojim se nalaže njegovo čitanje. Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog veća Jasmina Curić rekla je Radiju Slobodna Evropa da je čitanje takvog teksta apsolutno neprimereno,
jer je on u suprotnosti sa poštovanjem i uvažavanjem različitosti i multietničnosti.
U tekstu se također se ističe da se srpsko jedinstvo slavi, jer ono podrazumeva svijest o istoj nacionalnoj, verskoj, kulturnoj i civilizacijskoj pripadnosti. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafi, u čijoj je nadležnosti i obrazovanje, ocenio je da je tekst sporan po više osnova, a pre svega zbog toga što služi promociji političkog koncepta
koji isključuje diverzitet, isključuje toleranciju, isključuje multietničkost, multikonfesionalnost.
U školama u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, u kojima se nastava odvija na albanskom jeziku, najavljeno je da će obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave proteći u skladu sa uputstvom. Nastavnici u osnovnoj školi Kizur Ištvan u Subotici također će čitati danas svojim đacima pomenuti tekst, rekao je Radiju Slobodna Evropa direktor te škole Dejan Anđelković.
Na primjer, u Americi svaki građanin Amerike je Amerikanac, bez obzira na svoju etničku pripadnost, nacionalnu, versku, kako god.
Tibor Dalj, direktor gimnazije za talentovane učenike iz Subotice, rekao je Radio Slobodna Evropa da iako škola nije dobila ovakve upute, njihovi profesori i đaci ne bi čitali taj tekst, jer njegov sadržaj nema ništa zajedničko sa njima.
To je neprihvatljivo.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Tomislav Žigmanov, rekao je Radio Slobodna Evropa da nije problem da se takav praznik obeležava u Srbiji, da nisu problemni poruke koje pozivaju na patriotizam, ali da je upitan prostor u kome se one pojavljuju, a to je prosvetni sistem.
Takve poruke imaju određenu vrstu značenja koje su problematične kada su u pitanju deca nesrpske nacionalnosti.
U tekstu se podsjeća da je srpska trobojka našim precima bila i veća i važnija i preča od života, jer ih je opominjala da sloboda Srbije nema cenu ni alternativu. Zato su barjaktari ginuli, ali su zastave preživele, ističe se između ostalog u tekstu koji je potpisala ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ne vjerujem u prečice na putu ka Evropskoj uniji, kaže Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, vođenom u završnom danu njegove posjete Pragu. Đukanović u intervju, osim o eurointegracijama, govori o korupciji u svojoj zemlji, hapšenju bivše predsjednice Vrhovnog suda, obračunima Škaljarskog i Kavačkog klana, svojoj ulozi u 90. pitanju Srpske pravoslavne crkve itd. Razgovor u cjelini pogledajte i pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org, a ovdje izdvajamo dio u kojem se predsjednik Crne Gore osvrće na pojavljivanje svog i imena člana njegove porodice u globalnoj bazi imena i podataka političara koji se vezuju za investiranja u državama poreskim rajevima. Razgovarao Miloš Teodorović.
Jeste zanimljiv fenomen da ukoliko zagrebete po površini, naravno neću po površini vrhovnih organa nekadašnje vlasti, govorimo o ljudima iz kruga vlasti koju je činila vaša partija, odnosno okupljala vaša partija, vrlo lako pronalazite imena koja se pominju u nezgodnim kombinacijama, pa u tom slučaju i imena iz vaše porodice. Pomenuću Panama papire, na primjer. Tamo se pominje i vaše ime, pominje se ime vašeg sina, pominju se firme i poslovi na britanskim Devičanskim ostrovima.
Hoćete mi reći šta je tu nezakonito?
Pa evo, vi meni recite koja je vrsta biznisa koja ide od vaše porodice, na primjer, postoji u Panami.
Dakle, čuli ste za offshore biznis?
Da, da, da.
I čuli se za offshore kompanije?
Da, da, da.
Koje se registruju u svim zemljama, uključujući Veliku Britaniju. Da li mislite da je to nezakonito?
To naravno nije nezakonito, ali dobro znamo kakav je fenomen poreskih rajeva. Tamo se investira da bi se uštedalo na porezu. Da, tako. Da li jedan predsjednik države Crne Gore koji je poreski obveznik u toj državi treba da investira u državi koja je poreski raj?
Da.
Da?
Da.
Onda savjetujte i građane, državljane Crne Gore da isto učine.
Reći ću vam i zašto. Reći ću vam i zašto. Nedavno sam to razgovarao s jednim vašim kolegom. Znate, ja mislim da su moje obaveze dok sam predsjednik države da radim u interesu te države i da bezuslovno poštujem ustavno-pravni sistem te države. Onog trenutka kada završim svoju državnu funkciju, a dozvolit ćete da sam svojih 30 godina dao državnim funkcijama u Crnoj Gori i kada odlučim da se bavim biznisom, moj je izbor gdje ću se bavim biznisom.
A meni bi nekako najlogičnije bilo da vi kao 30-godišnji vršilac najviših dužnosti u Crnoj Gori razmišljate o biznisu u svojoj domovini.
To bi bilo logično sa vašeg stanovišta.
A što to ne uradite?
Ali zašto bih ja radio ono što je vama logično?
A što verujete u budućnost Crne Gore i verujete u zdrav
naravno,
poslovni ambijent i verujete da možete doprinijeti tako?
Nijeste u pravu. Dakle, ja imam registrovane firme u Crnoj Gori, dakle, svo to vrijeme i firme koje su uredno prijavljene i gdje su upravljačka prava uvijek prenošena na druge ljude u trenutku kada bih se ja vratio na državnu funkciju. Ali, ako želim da neki posao obavim izvan Crne Gore, dakle, koji neće ni u jednom segmentu doticati Crnu Goru, a zašto mislite da je ne samo nezakonito, definitivno nije nezakonito, nego zašto mislite da je nemoralno ako želim da taj posao obavim tamo gdje su porezi niži? Zašto mislite da bih morao svoju...
Mislim da negde oslikava, prosto ne znam ni kako da formulišem ovo pitanje, ali i vašu sumnju...
To su predrasude.
Vašu sumnju da je Crna Gora idealan ambijent za investiranje, za biznis, za rad, to je dosta ozbiljno.
Da, naravno. To i dalje mislim. Dakle, jer ako neko realizuje...
Ako vi sumnjate u sve te osobine, ako ne gore šta zaista da misle o običnih građana.
Ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u podmorski kabal, ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u autoput, ako neko realizuje investiciju od 800 miliona u Porto Novom, dakle, to govori da postoji dobar ambijent i da investitori vjeruju. Ja nijesam finansijski potentan da bih mogao da realizujem takve projekte. Ja sam dobar dio svog života posvetio državnim poslovima. Kada pokušavam da se uključim u biznis aktivnosti, tražim najpovoljniji ambijent gdje mogu da se uključim i ponavljam vam. Predrasude su kada govorimo o offshore biznisu kao nezakonitom biznisu.
Ne, recite mi, molim vas, razumio sam šta vam je stav i siguran sam da je i publika razumela, ali ajte, otkrite mi, na primjer, tajnu. Britanska Devičanska ostrava, kakav biznis imate tamo?
Nemam biznis tamo, nažalost, samo sam registrovao firmu. Čim sam registrovao firmu?
Čime se ta firma bavi?
Registrovao sam firmu koja se ničim ne bavi, jer sam nakon toga morao da se vratim u politiku, tako da ta firma, nažalost, nije uspjela ni da otvori bankarski račun, samim tim ni da realizuje bilo koju operaciju. I to je sva priča.
Bio je to predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović. Od 52.000 članaka koje je tokom 2022. godine analizirao Crnogorski digitalni forenzički centar, 33% je sadržavalo neki element dezinformacije. U godišnjoj analizi te organizacije, čiji je cilj otkrivanje lažnih informacija, navodi se da je najveći dio dezinformacija dolazio s polja, a cilj im je bio da opstruiraju demokratski razvoj Crne Gore i njene euroatlantske integracije. Učesnici panela u organizaciji tog centra istakli su da maligni uticaj na dešavanje u Crnoj Gori dominantno dolazi od Rusije preko njenih eksponenata u regionu, ali i u samoj Crnoj Gori. Detalje donosi Predrag Tomović.
Crna Gora je i prije ruske agresije na Ukrajinu bila zatrpana dezinformacijama koje su za ruske političke potrebe plasirali kako srpski mediji, tako i eksponenti ruskih interesa u Crnoj Gori, kazao je Marko Banović prezentujući godišnji izvještaj Digitalnog forenzičkog centra. DFC je analizirao 2057 članaka u medijima iz Srbije u kojima se pominje Crna Gora i utvrdio 10 narativa kojima se u negativnom kontekstu govori o njoj.
Narativ koji se najčešće u protekle 3 godine ne pojavljuje u srpskim medijima jeste da je Crna Gora zarobljena i kriminalna država. Također tu je narativ i o ugroženosti Srba u Crnoj Gori, kao i da je Crna Gora nestabilna država koja se nalazi u političkoj krizi. Novi narativ koji smo imali ove godine, koji se istakao, jeste da Crna Gora napada Moskvu i da u Crnoj Gori vlada antiruski narativ.
Govoreći na panelu o dezinformacijama i eroziji demokratije, generalni sekretar Evropske mreže organizacija za praćenje izbora ENEMO Zlatko Vujović kazao je da u odnosu Rusije prema Ukrajini ima dosta sličnosti sa time kako se Srbija ponaša u odnosu na Crnu Goru, ali, kako navodi Vujović, postoji jedna bitna razlika.
Rusija nema izvorne resurse u Crnoj Gori kao što je imala u Ukrajini. Imala je Ukrajina zbog toga što je susjed, zato što je veliki broj proruski ili ruskih pripadnika ruske nacije živi u Ukrajini. Veoma često naši partneri zanemaruju činjenicu da ruski uticaj je moguć samo kroz korišćenje srpskih resursa koji postoje u Crnoj Gori. Bez toga oni ne bi imali jednostavno mogućnosti taj realni uticaj. I u jednoj tako opasnoj kombinaciji gdje imate i paravjerske, i vjerske, i obavještajne strukture, i kriminalne strukture, Crna Gora, bojim se, rizikuje da trajno izgubi prozapadnu većinu Crnoj Gori.
Ana Rudan iz Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornosti iz Beograda kaže da dezinformacije u Srbiji ne šire samo tabloidi, nego i mainstream mediji koji su u vlasništvu ili države ili ljudi bliskih vlasti predsjednika Aleksandra Vučića.
Nije toliko problem u tabloidima. Kod nas su dezinformacije, a kad kažem dezinformacije, mislim i na lažne vesti i na ostale vrste manipulacija, na ekstremno pristrasno izveštavanje, na dekontekstualizaciju, na manipulaciju sadržajima, sve više na online medijima i video sadržajima. To je sve nešto što je kod nas vezano za mainstream. I mi ne možemo da kažemo da su u pitanju usamljeni tabloidi, da je to sad jedan onako mali deo društva, dok u ostalom delu imamo jedno normalno etičko izveštavanje. I sad imamo ovako s jedne strane demokratske altere, gde je NATO prikazano u 27% medijskih priloga negativno, svega u 2 pozitivno. Ostalo je neutralno. Sad samo govorimo o pristrasnosti, ne govorimo o dezinformacijama u najužem smislu lažnih vesti. Zatim Sjedinjene Države 17% negativno, svega 3% pozitivno i Evropska unija 14% negativno i 5% pozitivno. Dakle, dominantno negativno. Kada su u pitanju nedemokratske akteri, ovdje smo izdvojili Kinu i Rusiju, Rusija je prikazana onoliko pozitivno koliko je Evropska unija prikazana negativno. A sa druge strane, im 11% je prikazana negativno. I to je jedan mali porast koji je samo u vezi sa sukobom u Ukrajini. Inače, u principu Rusija je redovno onako organski pozitivno prikazana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ruska energetska kompanija Gazprom sponzor je Sarajevskog polumaratona. Po ovoj kompaniji, odnosno brendu goriva koje se prodaje na tržištu Bosne i Hercegovine, nazvan je i G-Drive štafetni polumaraton, jedna od ukupno 4 utrke zakazane za nedjelju 18. septembra. O tome u temi Predraga Zvirca.
Najveći sponzor Sarajevskog polumaratona je do ove godine bila ruska Sberbanka, po kojoj je utrka nosila ime. Gazpromova lokalna kompanija G-Petrol preuzela ove godine ulogu glavnog pokrovitelja. Ovo je jedna od utrka s najvećim brojem sudionika u Europi i sama organizacija nije jeftina. Alija Imamović, jedan od organizatora utrke i među najboljim maratoncima iz Bosne i Hercegovine, kaže kako je riječ o nekoliko stotina hiljada eura, te da ih politika ne zanima.
Imamo G-Drive štafetni polumaraton, nismo stvarno imali nikakvih problema i ono, nismo imali nikakvih utjecaja vezano da što se tiče odnosa Rusiji i Ukrajini, mislim da nas toliko ni utjecalo, jes može utjecalo da ne mogu doći neki trkači prijavljeni. Mi smo sportsko udruženje, ne interesuje nas ta nekako politička situacija, sami njih što imaju sukob.
Gazprom je sponsor i Vivia Run and More Weekend festivala i utrke koje se svake godine održavaju u Banja Luci. Ranije je ove Banja Lučke utrke također sponzorirala Sberbanka. Na sarajevski polumaraton prijavili su se trkači iz 42 zemlje svijeta. Očekuje se oko 2000 učesnika, među kojima je i nekoliko zvučnih imena iz regije.
Ivan Drečar, prvak Hrvatske u polumaratonu. Dolazi nam Stanley Kipruto, trkač Kenije koji ima sat vremena i 3 minute, svoj lični rezultat. Dolazi čuvena Olivera Jevtić, učesnica 5 olimpijskih igara i osvajačica evropske bronze. Emir Hastor, prvak Bosne i Hercegovine u maratonu. Te Ivan Bubnov, trkač iz Rusije koji ima baš zapažene rezultate i prošle godine svoje drugo mjesto na sarajevskom polumaratonu.
Ruski Gazprom je na naftno tržište Bosne i Hercegovine ušao krajem 2012. godine preko naftne industrije Srbije koja je u Gazpromovom većinskom vlasništvu. Preuzeo je benzinske stanice austrijskog OMV-a širom Bosne i Hercegovine preko kompanije NIS Petrol registrirane u Banjoj Luci. Iste godine je ruska Sberbank ušla na tržište Bosne i Hercegovine kupovinom austrijske Volksbank. G-Petrol Sarajevo širom BiH ima više od 40 benzinskih pumpi, od kojih su većina entitetu Federacije BiH, te 3 terminala za veleprodaje goriva koje se doprima iz rafinerije u Pančevu. U Republici Srpskoj posluje nekoliko Gazpromovih benzinskih pumpi pod brendom NIS Petrol. Tu je Nestro Petrol s gotovo 90 benzinskih stanica, većinom u entitetu Republika Srpska, a koji je vlasnik rafinerije u Brodu i Modriči. U vlasništvu je ruskog Zarubrežnjevta i gorivo također uvozi iz srbijanske rafinerije. Nestro Petrol je bio sponzor fudbalskog kluba Sarajevo prije 10 godina. Gazprom Njeft, ćerka firma Gazproma, generalni je sponzor fudbalskog kluba Crvena zvezda od 2010. godine. Naftna industrija Srbije u većinskom vlasništvu ruskog Gazpromnjefta generalni je sponzor košarkaškog kluba Partizan. Gazprom je glavni sponzor regionalne rukometne lige SEHA koja se igra na području jugoistočne i srednje Europe. U njoj se takmiče klubovi iz Bjelorusije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Slovačke, Mađarske i Ukrajine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org
Brojni hrvatski mediji prenijeli su uz oštre osude video grupe pripadnika navijačke skupine Bad Blue Boys zagrebačkog Dinama kako juče u Milanu kreću prema stadionu podižući ruku na fašistički pozdrav. Incident je osudio i predsjednik Milanović. Dinamo je gostovao kod Milana i izgubio sa 3-1, a više u prilogu Enisa Zebića.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović osudio je jučerašnje pozdravljanje fašističkim pozdravom grupe Bad Blue Boysa kada su kretali prema stadionu u Milanu na nogometnu utakmicu zagrebačkog Dinama sa domaćinom Milanom u drugom kolu Lige prvaka.
A neće se leba najest od toga što se kaže, mislim, to uvijek vodi u problem. Dakle, izblamirat će sebe, Dinamo koji se taman počeo nekako odmicati od tih gluposti koje nam štete. Ja sad mogu govoriti o aspektu moralnosti, dakle, mogu reći da je to loše samo po sebi. Dakle, nacizam je loš, holokaust i sve ono što je najgore.
To je Milanović kazao 15. rujna nakon diplomatske berbe grožđa nedaleko Jastrebarskog. On je to, kako je rekao, kazao na neviđeno, jer je o konkretnom incidentu saznao iz novinarskog pitanja. Veća grupa Bad Blue Boysa prema videozapisu njih više stotine tijekom hoda u korte u navijačkoj povrci podigla desnice na fašistički pozdrav i pjevala navijačku pjesmu posvećenu Dinamu. Video je objavljen na više profila na Twitteru, a podijelio ga i profil Stop antisemitizmu, te dodao da bi ustaše bile ponosne. video su prenijeli brojni hrvatski mediji uz oštre osude navijačkog ponašanja i ocjene kako su takvim ekscesima osramotili sve hrvatske navijače. O incidentu se oglasio i donedavni izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Ilan Mor, koji se ovih dana oprašta od te diplomatske funkcije. On je na svojem Twitter profilu podijelio spomenuti video i napisao: "Užasno i potpuno neprihvatljivo. Ovo je sasvim suprotno vrijednostima koje nogomet predstavlja." On je to napisao prenoseći objavu Europskog židovskog kongresa uz taj video, kojeg su popratili komentarom: "Apsolutno odvratno, navijači zagrebačkog Dinama izvode nacistički pozdrav na ulicama Milana, svijet nogometa mora se osloboditi fašista i nositelja mržnje, mržnje koja se sa nogometnih terena širi na trgove", stoji u objavi Europskog židovskog kongresa. Novinarske procjene su da je u srijedu 14. rujna u Milanu bilo između 4 i 5 tisuća navijača Dinama. Oni su od dolaska u Milano bili pod snažnom policijskom pratnjom. Naime, Milano se sjeća velikih nereda koje su pokrenuli Bad Blue Boysi prigodom gostovanja 2000. Radio Slobodna Evropa se za komentar ovog događaja obratio navijačkoj udruzi Dinamo to smo mi, građanskom nogometnom klubu Dinamo i Hrvatskom nogometnom savezu, ali do zaključenja priloga nije od njih pristigao nikakav odgovor. Sa istom molbom Radio Slobodna Evropa obratio se i navijačkoj udruzi Bad Blue Boys i oni su mailom odgovorili kako ne komuniciraju sa medijima. Radikalne nogometne navijačke skupine u hrvatskom nogometu, u prvom redu Dinamove Bad Blue Boys i Hajdukovu Torcidu, često se povezivalo sa ekscesima sa ustaškom ikonografijom i pozdravima. Otkako na čelu zagrebačkog Dinama nije više Zdravko Mamić sa njegovom agresivnom i nacionalističkom retorikom, koji je pobjegao u BiH 2018. dan uoči presude za krađu velikih iznosa novca od kluba, i takvih navijačkih ekscesa Bad Blue Boysa je na stadionima manje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Švedska premijerka Magdalena Andersson podnijela je ostavku nakon što je njena vlada poražena na opštim izborima. Nakon izglednog poraza njene koalicije lijevog centra očekuje se da će lider umjerene stranke Ulf Kirsteson formirati vladu. Ona će uključivati i švedske demokrate, krajnju desnu stranku. Još uvijek nisu prebrojani svi glasovi, ali malo je vjerovatno da će se rezultati promijeniti. Prilog Une Čilić.
Blok sačinjen od stranke umjerenih švedskih demokrata, kršćanskih demokrata i liberala dobit će 176 od 349 mjesta koliko ima švedski parlament. Lijevi centar dobit će 173 pozicije prema najnovim podacima izbornog tijela. Ovi rezultati značajna su prekretnica za švedsku politiku. Stranka švedskih demokrata nekada je bila smatrana za izopćenike, a sada su osvojili skoro 20% glasova. Obećali su da će Švedsku učiniti ponovo sigurnom uvođenjem dužih zatvorskih kazni i ograničavanjem imigracije. Međutim, kako navodi BBC, njihov stranački lider Jimmy Åkesson neće biti premijer jer nema punu podršku sve četiri stranke. Uspjeh stranke, koja je od Kristerssonovih umjerenih preuzela mjesto druge najveće stranke u zemlji, izazvao je strahove da je švedska politika tolerancije i uključenosti stvar prošlosti. Njihov stav da su švedski problemi, naročito kriminal bandi, rezultat decenijske velikodušne imigracijske politike, pogodio je mnoge glasače. Kristersson, sa druge strane, kaže da će izgraditi vladu za cijelu Švedsku i za sve građane. On će vjerovatno pokušati formirati vladu sa kršćanskim demokratima i osloniti se na podršku švedskih demokrata i liberala u parlamentu. Premijerka Magdalena Andersson prihvatila je poraz, ali je upozorila da su mnogi Šveđani zabrinuti zbog izbornog uspjeha švedskih demokrata.
Izborni rezultat nam također pokazuje da su švedske demokrate sa velikom razlikom druga najveća stranka u Švedskoj i znam da su mnogi Šveđani zabrinuti. Mnogi su se već susreli sa mržnjom i prijetnjama, a još više ih je zabrinuto da će postati meta i oklijevaju da se izraze u javnosti. Vidim da ste zabrinuti i dijelim sa vama tu zabrinutost.
Rekla je odlazeća premijerka.
Kada je preuzela dužnost prošle godine, Andersson je postala prva premijerka Švedske u njenoj historiji. Dala je ostavku istog dana, pa se potom ubrzo vratila na poziciju. Švedske demokrate imaju za cilj da Švedsku učine najstrožijom u Evropskoj uniji po pitanju imigracione politike, uključujući i zakon koji omogućuje odbijanje osoba koje traže azil na temelju vjerskih ili LGBTQ razloga. Stranka želi srezati ekonomsku korist za migrante i dati više ovlasti policiji, uključujući zone u problematičnim područjima koje bi dopustile pretrage bez konkretne sumnje na zločin. Čini se da će oni osvojiti 20,6% glasova u odnosu na 19,1% koje će dobiti umjereni. Socijaldemokrate dobit će 30,4%. Rezultati izbora zvanično bi trebali biti potvrđeni tokom vikenda.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta bila je da li jača proruska desnica u Srbiji. Sagovornici su bili Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada. Bilo je riječ o tome kolika je snaga partija proruske desnice u parlamentu Srbije, u kojoj mjeri su te partije ojačale nakon ruske agresije na Ukrajinu. Kako je jednom od lidera proruskih partija Billboard, na kojem je bila njegova fotografija sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, pomogao da njegova partija pređe cenzus na aprilskim izborima? Da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću odgovara rast ekstremne desnice da bi poslao upozorenje Zapadu ko će doći na vlast ako on ode? Da li je zbog toga vlast na razne načine, prije svega medijskom promocijom, pomagala prorusku desnicu i ko kontroliše nasilnike koji nasrću na građane koji mirno protestuju protiv vlasti? Razgovaralo se i o tome kakvu je poruku ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin zajedno sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom uputio Vučiću iz Moskve. Zašto su desničarski lideri radikalniji od Vučića kada je u pitanju odnos prema Kosovu i koliko to utiče na njihovu popularnost? Ima li istina u tvrdnjama da je Vučić u posljednje vrijeme izgubio kontrolu nad desnicom i da je ona sada uglavnom pod kontrolom Moskve? Da li iko desničarski lidera ima šanse da ugrozi Vučića? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li jača proruska desnica u Srbiji. Naši sagovornici su Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada. Gospodine Vuletiću, proruska desnica nije loše prošla na posljednjim izborima. Kada se saberu poslanici Nade, Zavetnika i Dveri i kada im se dodaju poslanici Srpske socijalističke partije, to je 66 poslanika, više od četvrtine parlamenta. Mogu li oni imati značajniji utjecaj u parlamentu?
Oni već imaju značajan utjecaj u parlamentu, s tim što bih ja tom broju poslanika dodao i poslanike Srpske napredne stranke. Najveći deo njih je također proruski orijentisan i ne bih ja tako lako odbacio njih kao nekog ko nije proruski orijentisan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radosavljeviću?
Mislim da mi u ovom trenutku imamo da broj poslanika koji laviraju svesno, nesvesno, ideološki ili ne, ili oportunistički zalažu za neke ruske, boga mi, debelo premašuje broj od 150 poslanika u Srpskom parlamentu, jer mi imamo tu i delove i ovih opozicionih partija, ono što bi se po navodnim se rekao takozvane čiste opozicije, koji jako koketiraju sa ruskim temama, proruskim stavima i tako dalje, sve u nadi kako bi jednog dana odvadili to široko, preširoko biračko telo Srpske napredne stranke, tako da mislim da je klatno koje je okrenuto prema ruskom viđenju svjetske situacije ili podrške Rusima toliko otišlo u tu stranu da će trebati značajan period vremena da se situacija unormali i da budemo barem na pola puta između jednih i drugih.
Gospodine Vuletiću, po vama koja desničarska stranka po svojim stavovima je najekstremnija, mislim na parlamentarne stranke?
Na prvi pogled najekstremnije su možda Dveri i Zavetnici, ali ponovio bih na prvi pogled, jer ako bismo uporedili to što oni pričaju sveukupno o politici, ne samo oko predstavljanja ruskih interesa i ruske politike ovde na Balkanu i u Srbiji, Vuk Jeremić i Narodna stranka su se jako izdvojili, posebno svojim stavovima u vezi sa problemom Kosova. Vuk Jeremić je otišao dotle da u ovom momentu kada imamo na svetskoj sceni Rusiju kao agresora, Vuk Jeremić je predložio da zatraži vlada Srbije od predsednika Rusije i predsednika Kine, da kad god i bilo kada da dođe temu Kosovo u Ujedinjenim nacijama u Savetu bezbednosti, da ih zamoli Srbije da oni stave veto, naravno uz plaćanje političke cene za takvu pomoć. Jeremić je koristio jednu jako ružnu reč, da zacementiramo to u vezi sa Kosovom. Šta je hteo da kaže? Hoćemo da zacementiramo za vijek i vijekov naš zamrznuti konflikt koji u svakom momentu sa neodgovornim političarima može da preraste i u otvoreni sukob i konflikt. Time bi on zacementirao i evropski put Srbije. Rekao bih da Jeremić zloupotrebljava i jako dobro koristi prostor na medijima koji su okrenuti opozicionom biraču i kreiraju neko opoziciono javno mnjenje. I on sa tih platformi šalje vrlo otrovne desničarske, gubitničke stavove koji nas vode u propast.
Gospodine Radosavljeviću, evo da se vratimo ovom mom pitanju. Koja je desničarka stranka po svojim stavovima najekstremnija?
Dve najekstremističkije stranke jesu grupacije oko Aleksandra Vučića i Ivice Dačića u srpskom parlamentu. Oni ni za jotu ne menjaju svoj način razmišljanja, svoje stavove iz 90. godina kad su bili bitni činioci stvaranja krvavog raspada, okončanja Jugoslavije. Ništa se tu nije promijenilo, naproti, tu se i dalje javljaju iz te fame srpski svet, naslonjen na ruski svet, ko je najveći na svetu, ruski šef, car i tako dalje. A mi imamo s vremena na vreme samo da pojedine partije za koje se opravdano sumnja u političkom životu Srbije kako su nastale, od koga su finansirane i čiji su eksponenti, samo s vremena na vreme one upadaju u politički prostor i dobijaju političke poene jašući na najnižim porivima nas i Rusa 200 miliona. Rusi se Ukrajini tuku sad za našu stvar protiv celog sveta i tako dalje.
Gospodine Vuletiću, da li je ekstremna desnica snažno ojačala nakon ruske agresije na Ukrajinu?
Da, mogao bih sa tim da se složim. U pravu ste u vezi sa jačanjem desnice, to jest ne desnice, nego takvog pravca razmišljanja u društvu. Jer evo daću vam samo jedan primer. Boško Obradović i Dveri su imali problem tokom kampanje sa cenzusom i sa preskakanjem tog izbornog praga. Onog momenta kada je njemu dozvoljeno da pokaže bilborde na kojima se nalazi on na fotografiji sa Vladimirom Putinom, tog trenutka je on stabilizovao svoj politički rezultat i obezbedio prelazak preko izbornog praga. To ne govori o Bošku Obradoviću, to govori o srpskom društvu. Mislim da smo mi za ovih poslednjih 10 godina do te mere izgubili racio kao društvo. Ljudi su potpuno sluđeni, mi postajemo otupelo društvo koje ne prepoznaje više svoj lični interes. Naša deca odu na zapad da rešavaju svoje životne i egzistencijalne probleme, a njihovi roditelji svečano ovde dočekuju Putina, svojevremeno ispred hrama Svetog Save, ili sad nakon agresije Rusije na Ukrajinu, gvozdeni puk je marširao Beogradom sa Putinovom slikom, slaveći taj napad Rusije na Ukrajinu. Ja ne znam šta da vam kažem, ali 70% poslanika i republičkog parlamenta i verovatno beogradskog gradskog parlamenta podržava sve te stvari. Mi povremeno i dođemo do nekih novih ljudi, dođemo do novih organizacija, ali u suštini politika ostaje stara. Prema tome, mi dok ne budemo alternativno formatirali novu politiku koja će da parira i Vučiću, i Jeremiću, i Bošku Obradoviću, i Vulinu, i Ivici Dačiću, i Milošu Jovanoviću, nećemo moći da izađemo iz lavirinta u kome se nalazimo 30 godina.
Gospodine Radosavljeviću, po vama, da li je ekstremna desnica u Srbiji ojačala nakon ruske agresije na Ukrajinu?
ona je ojačala, to je evidentno, i dobila je naravno mnogo više pristupa javnosti, ali isto moramo reći, ona je ojačala u onoj meri koliko je to potrebno režimu. Režim Aleksandra Vučića ne može da se uhvati u koštac ni sa elementarnim činjenicama. Njihov visoki funkcioner je upropastio elektroprivredu Srbije. Sud odbacuje krivičnu prijavu. Znači, sa eklatantnim lopovskim manirom ne možeš da se uhvatiš u koštac. Šta ćeš uraditi sa globalnim političkim i nekim drugim svrstavanjima? Zato je najbolja stvar da pripustiš najcrnju reakcionarnu desnicu na ulice, koja recimo u Novom Sadu već više puta presreće demonstrant, koja pravi ekscese, koja tuče ljude po ulicama, ali sve to radi ne samo pod okriljem noći, nego i u po bela dana, zato što zna da neće da bude procesuirana. Funkcioneri svih tih desničarskih organizacija rade kao vladini činovnici. Trebali većeg dokaza koliko su i sa kim su povezani i gde je upravljački, da kažem, mehanizam tog stroja koji se valja po ulicama. Finansirani, nadzirani, kontrolisani, usmeravani, sve su to organizacije koje za same za sebe ne bi bile ništa jače nego što su pojedina udruženja građana, kao što su omladinske ili neke druge inicijative, da isključivo nisu u službi režima i da one nisu u ovom trenutku pretorijanska garda istog tog režima. Profesionalni navijači, dileri drogom, ljudi iz kriminogene strukture se pojavljuju na ulicama da zaprete demonstrantima, da svakome ugroze bezbednost ko se upita u kakvoj zemlji živimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li jača proruska desnica u Srbiji. Naši sagovornici su Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vuletiću, vi ste rekli da predsjednik Vučić i Srpska napredna stranka u stvari pomažu jačanju ove radikalne desnice. Da li Vučić to radi zbog toga da bi mogao Zapadu da kaže evo ko će doći na vlast u Srbiji ako ja odem?
To je jedan od razloga, ali nije najbitniji i nije konačan. Ja mislim da je on u suštini i u duši onaj stari radikal koji je shvatio ipak vreme i prostor u kome živi, shvatio je da ne može da vrši vlast sa onako rigidnim radikalskim stavovima kako ih je nosio 90. godina kada ga je ta politika formirala već kao mladog čoveka. Mislim da je on ostao i dalje taj radikal koga je ideološki Dragoš Kalajić i Vojislav Šešelj formirao, ali je lepo razumeo svet u kome živi i šta treba da uradi da bi mogao da vrši vlast. Hteo bih malo da intervenišem na ovo što je gospodin Radosavljević rekao. Ja ne mislim da je neuspešan bilo koji protest ili na ulici ovde u Srbiji samo zato što postoje organizacije sa druge strane, očigledno sa strane vlasti, koje prete i fizički ugrožavaju te proteste i demonstracije. Mislim da je ipak glavni problem na ovoj opozicionoj strani, koja očigledno dirigovana površnim zahtevom medija koje formiraju te opozicione stavove, zahteva nekakvo jedinstvo opozicije u odnosu na Vučića. Ja sam malo čas spomenuo onako kao drastičan primer Vuka Jeremića i evo sad pitam, da li je Vuk Jeremić Vučiću opozicija? Da li mu je politička opozicija? U čemu ta dva čovjeka nisu saglasni? Obojica su za zabranu Europrajda. Obojica podržavaju Milorada Dodika na rasturanju Bosne. Obojica podržavaju Demokratski front u Crnoj Gori koji negira postojanje i nezavisnost Crne Gore. Obojica podržavaju cementiranje pregovaračkog procesa u vezi sa Kosovom i obojica su protiv Evropske unije. S tim što Aleksandar Vučić, zato što vrši vlast, ne može to na takav način da izgovori, a Vuk Jeremić može. I ako mi tražimo jedinstvo opozicije, u kojoj će biti i Vuk Jeremić, u kojoj će biti i neko liberalnog, levog shvatanja života i stavova, kako mogu te dve stvari da se pomire i da budu neka suprotnost Aleksandru Vučiću? Vučić je majstor tehnologije opstanja na vlasti, ali očigledno i osvajanja vlasti. On je na neki način dogovorom ili dirigovanim medijima, ciljanim kritikama u odnosu na neke oponente, sebi kreirao očigledno opoziciju. takva opozicija, dok ne bude došla do razgraničenja u političkim stavovima i ciljevima, na jedinstvenoj listi ne može nikada ništa da uradi i zbog toga ne može nikada ništa ni na ulici da uradi. I tu imamo niz primjera. Od Saveza za Srbiju, koji je pokušavao godinu i po dana na takav način da spakuje sve na jednu listu, naravno da je propao, naravno da se iskompromitovao, pa onda kasnije bojkot izbora koji je doveo u zabludu građane da im je interes da se izbori bojkotuju, samo je produžio agoniju još 2 godine i u Beogradu nismo došli do uslova da već ove godine na izborima SNS izgubi većinu u glavnom gradu. To su sve velike političke greške. Ja neću da optužim bilo koga da je to u dogovoru sa Vučićem pravio, ali sumnjam i na pojedine lidere da su i dogovorom sa Vučićem sve te pogrešne političke poteze radili da bi on produžio tu svoju vlast i da mi ne bismo još uvijek došli do realne opipljive alternative koja bi mogla da traži podršku zapadnih demokratija i koju bi mogle države sa zapada da podrže.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li vi da Vučić pomaže jačanje desnice zato da bi zapadu mogao da kaže evo ovi će da dođu ako ja odem?
Ja mislim da on sa zapadom ima dogovor da mu zapad neće smetati u unutrašnjoj politici. On to naravno da pokazuje i zbog toga, ali mislim da desnicu pomaže više iz širenja straha kod običnih ljudi i kod neopredeljenih birača. Znate, mi suviše uvodimo i zapad i uvodimo suviše strane sile da su oni krivi za sve što se dešava u Republici Srbiji. Pa zato što nema sada recimo ogrevnog drveta u Srbiji, sigurno nije kriv to što je Biden u Beloj kući. A čak ne bi smio da optužim ni čovjeka koji mi je izuzetno antipatičan, to je Putin, da je on kriv recimo zato što nema mlijeka u Srbiji. Znate, mi imamo malo situaciju da mislimo da pre podne Bela kuća raspravlja o nama, posle podne Kremlj. Mi smo njima i jednima i drugima, evo sad Rusima dobro dođemo samo da preko nas malo džaraju Evropsku uniju zato što vide da mi ne znamo šta hoćemo. I tu je veliki problem. Vučić nikad nije promenio svoju radikalsku kožu. Mi zaboravljamo da je cela njegova vladavina već više od 10 godina zaokružena nekom antievropskom platformom. To je tačno. Pomaganje desničarima, to je tačno. Otkretanje na Rusiju, to je sve tačno. To ništa nije iskreno. Jedino lepak vlasti i uopšte ono što drža ne samo njega i celu tu bulumentu, jednu političku na vlasti, jeste u stvari besprimerno pljačkanje naroda, građana ove države, koje ne može da se uporedi ni sa jednim istorijskim periodom. Možda nešto sa akumulacijom Karađorđevića između 2 svjetska rata, ali ovo u modernoj srpskoj političkoj istoriji nije viđeno. I još jedna stvar. Mi imamo situaciju u Srbiji da 32 godine postoji višestranačka demokratija. Ona je iskorišćena isključivo zato da se zavadimo sa susedima, da se izazovu brojni ratovi, da se ogroman broj stanovnika dovede u veliko siromaštvo, da imamo nesreće, da budemo bombardovani. Sve se to dešavalo, da ljudi ostanu bez posla. Ogromne tragedije, do velikog iseljavanja stanovništva je dovelo. Mi imamo ponovo situaciju u srpskom parlamentu da skoro 200 od 250 poslanika i dalje smatra da je put Srbije dobar, da treba da se inatimo, da treba da ratujemo oko Kosova, da ponovo treba da džaramo susede i da ih provociramo i tako dalje. Ajde da vidimo da li jednom pokušamo nešto uraditi što se zove osmišljena politika, a ne samo politika inata, durenja, pokazivanja mišića, plaženja jezikom, pljuvanja svega i svakoga. Jednostavno mislim da zbog toga mi imamo situaciju da nam ove ekstremističke horde vršljaju po ulicama, gradovima, zbog toga da se pokaže sva nemoć politike da se jednom pošteno, čestito i konstruktivno ponudi neko rješenje za ovu situaciju.
Gospodine Vuleciću, međutim, ima mišljenja da je Vučić izgubio kontrolu nad desnicom i da nju u ovom trenutku mnogo više kontroliše Moskva nego Vučić i da se on u stvari toga boji. Ima li osnove za takva mišljenja?
Mislim da ima i argumentovao bih to što ste vi postavili kao tezu kroz neuobičajenu Vulinovu posetu Moskvi nedavno. Nije uobičajeno da ministar unutrašnjih poslova bude na takav način primljen od strane ministra inostranih poslova jedne velike sile poput Rusije. I posebno poruke koje smo dobili sa tog sastanka su zabrinjavajuće. Hoću reći da su nam iz Moskve obećali ministar Lavrov i ministar Vulin kako će Aleksandar Vučić da nastavi da vodi politiku kao što je i do sada vodio, da srpsko društvo ne treba da brine i da je i dalje u dobrim rukama. Teška i jeziva opomena i samom Aleksandru Vučiću. Nisam siguran da je njemu baš tako fino prijala ta poruka iz Moskve, da ne kažem naređenje. Od epiloga kod formiranja vlade vidjet ćemo kakvu će Vulin da zauzme poziciju. Puni smisao njegove pretnje od pre 2-3 meseca kada je rekao da ukoliko ne bude bio ministar u budućoj vladi, da je to onda znak da tu vladu formira Zapad, a da onda u tom slučaju on ima ponudu od jedne velike zemlje da bude špijun. Tako da sada sa ovom posetom, sa ovim porukama koje smo dobili iz Moskve, ta njegova pretnja od pre 2-3 meseca dobija puni smisao. I još jedna stvar, on je tokom te posete dobio i orden od ministra Šojgua. Taj orden je svojevrsna, po meni, zahvalnica za Vulinov angažman u korist Rusije i ruske politike poslednjih 4-5 godina, 10 do koliko god je bio ministar i uticao na vlast u Srbiji. Posmatrajući tu posetu, rekao bih da je moguće da se delimično izmiče kontrola desničarskih organizacija i od strane Aleksandra Vučića, ali mislim da je to još uvek u manjem procentu i još uvek Vučić kontroliše u najvećoj meri ekstremne desničarske organizacije kako bi sebe ulepšavao u odnosu na njih i predstavljao se Zapadu kao neko ko je ipak prihvatljiviji u odnosu na njih.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li jača proruska desnica u Srbiji. Naši sagovornici su Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radosavljeviću, da li vi mislite da je Vučić delom izgubio kontrolu nad desnicom i da tu desnicu sada više kontroliše Moskva? Ove poslednje litije za spas Srbije, koje su bile izrazito proruske, da li za njih stoji više Moskva nego režim?
Delom je izgubio kontrolu, a sa druge strane na te sve desničarske grupacije ne utiče samo ni Vučić, ne utiče samo ni sama Rusija. Pitanje je sve te desničarske partije od koga su, kada kažem, neću reći instruisane, odnosno i od koga su vođene. Ja recimo sumnjam na otuđene delove organa bezbednosti koji isto u ovoj situaciji imaju taktiku što gore to bolje. Sve su to grupacije koje imaju neprijatelje. Neprijatelji su za sad LGBT populacija, nezavisni intelektualci, pojedine opozicione partije, druga Srbija i tako dalje, ili po njihovom rečniku domaći izdajnici i strani plaćenici. A s druge strane, ja postavljam jednu paradoksalnu pretpostavku ili evo predlog. Ako je Vučić stvarno siguran da mu je sa strane desničarskih organizacija koje su usmerene iz Rusije ugrožena da vlast, da položaj, zašto se ne obrati građanima da ga zaštite? Zašto ne napravi promenu politike, pa ako već se hvali da putuje više od Tita, što ne uzme od Tita čuveni raskid 48. Tito, peti kongres gde se rastura sa Staljinom i dalje viče živeo Staljin. Vikri ti, gospodine Vučiću, živeo Putin i nas izvedi iz te ruske orbite. Jer u toj situaciji ćemo onda videti da li možemo sačuvati nešto od i dostojanstva i od evropskog puta i tako dalje. Ali stalno puštati probne balone, da li ga neko ugrožava, da li je sad ljut Putin na njega. Ta priča, da li je on ucenjen od desnice ili da li je zbog toga on se nešto uplašio, to uopšte ne verujem. I dalje verujem da službe i njegovi bliski prijatelji kontrolišu sve ove obaveštajne tokove u državi. Još uvek je on apsolutni gospodar situacije u državi. I dalje on šef svih tih političkih gangsteraja koje se dešavaju u Srbiji i dalje on u situaciji da može sve njih da neutralizuje. Da li baš do kraja, to je druga priča, ali ni ne pokušava. I prema tome, zato je po meni on najkrivi za sve što se dešava u Srbiji.
Gospodine Vuletiću, evo, pomenuli smo da bi mogla desnica da ugrozi Vučića. Ko od desničarskih lidera ima najviše izgleda u budućnosti da bi mogao da ugrozi Vučića?
Ja mislim da ne postoji ni jedan lider sa desne strane koji bi mogao da ugrozi Vučića. Mislim da je Vučić svojim ranim radovima 90. godina, kada se utemeljio kao srpski radikal, i to jedan od radikalnijih jastrebova za to doba, utemeljen u srpskom društvu i u biračkom telu do te mere da je nemoguće ugroziti njega sa desne strane. I on to jako dobro zna i on jako dobro koristi tu svoju utemeljenost i zbog toga ne može njemu niko ništa da uradi sa desne strane. Ono od čega on zazire i od čega najviše strepi, ipak je deo društva koji je i u to vreme 90. godina pokazao da postoji neka druga i drugačija Srbija koja ima odgovore na politiku na drugačiji način, i ti ljudi su tada spasili čast Srbije kada su se borili protiv zločina, protiv uništavanja one naše bivše divne države, i odgovore na ta pitanja Vučić sada ne može da da. Njemu je mnogo teže da se suoči sa tim argumentom da su oni, Dačić, Šešelj i Milošević, izgubili Kosovo svojom politikom kada su krenuli da rešavaju tako što će da proteraju sve Albance, da zadrže teritoriju, misleći da će međunarodna zajednica da im to dozvoli, jer su prethodno sa Tuđmanom dogovorili etničko čišćenje Krajine. I Krajina je, zahvaljujući njihovom velikodržavnom projektu i toj politici, tako prošla kako je prošla. On nema odgovor na pitanje oko nacionalističkog konsenzusa kada je predat energetski sektor Rusiji, pa danas svi ti koji su predali taj sektor Rusiji kukaju kako mi nemamo drugu alternativu nego da se oslonimo na rusku politiku zbog gasa i nafte. On nema argumente da diskutuje sa tim delom društva kome se, evo, i gospodin Radosavljević i ja obraćamo. On sa nama ne može da diskutuje, ali sa desničarima može da diskutuje i da im zapuši usta i ućutka pre neki dan kad kaže, e ljudi, da vi dođete na vlast sa tako otvorenim i javnim stavovima kako ih emitujete, za dva meseca mi ne bismo imali platu i penziju. Hoće da kaže, ja isto mislim što i vi, misleći na Boška Obradovića, Dveri i misleći na Zavetnicu i na ove ostale sa te desne strane, on misli isto kao i oni, ali na pametniji način sprovodi tu politiku. On vara Evropu i vara Zapad, koristeći tobože evropske integracije za preživljavanje.
Gospodine Radosavljević, ovo da i vas upitam, vidite li vi nekog od desničarskih lidera koji bi mogao da u budućnosti ugrozi Vučića?
Da ugrozi Vučića ne, ja očekujem samo da čita abulumenta političke desnice učestvuju u nekoj sljedećoj vladi, odnosno se ponudi Vučiću za stvaranje koalicije, jer očigledno da oni od kojih se Vučić najviše boji jesu oni koji mogu izvesti ljude na ulice. A to su nevladine organizacije, to su još uvijek male protopartije ili partije embrioni koje još nisu formirane. To jeste u stvari jedna simbioza građanskog društva, nezavisnih intelektualaca, udruženja, posebno omladinski, studentski, i to je ono čega se Vučić boji, i to su one snage na koje on stalno huška i daje im zadatak desničarskim organizacijama da ih batinaju i svojoj policiji da ih teraju. To su u stvari građanski protesti. I na tim građanskim protestima, ako se pažljivo zagledate, vidjet ćete da je tu ogroman broj ljudi koji nije povezan ni na jedan način sa bilo kojom političkom partijom. Znači, Vučić se boji samo organizovanog građanskog društva koje će kad tad, kad dođe trenutak, doći da mu sudi za ugrožavanje ljudskih prava, za besomučnu pljačku koju je proizveo i za uskraćivanje perspektive mladim ljudima, da ne pričao koliko ljudi zadnjih 10 godina otišlo iz Srbije. Znači, to su jedine snage koji se Vučić boji sa desna. Njemu nema osporavanja zato što je on neko ko je desnicu visoko centrirao u politički centar države.
Evo, ja bih sad završavao ovaj razgovor samo na kraju u zaključku, gospodine Vuletiću. Mislite li da će proruska desnica i dalje jačati u Srbiji?
Nažalost, mislim da da, zato što nema potencijala ni na opozicionoj strani, a ni u društvu da se realno shvati slika Rusije u današnjem svetu i šta ona radi. Izvlači se naopaka i pogrešna paralela. Prva asocijacija je bombardovanje NATO pakta tadašnje SR Jugoslavije, umjesto da prva paralela bude da ono što danas radi Putin, to su radili nekada Milošević i Šešelj, bivšoj državi Jugoslaviji i susedima sa kojima je Srbija imala problem, i do dana današnji taj problem opstaje kao zamrznuti konflikt.
Gospodine Radosavljeviću, da li će proruska desnica i dalje jačati u Srbiji?
Neće, odnosno, ako bude jačala, bit će samo u onoj meri koliko to bude trebalo Vučiću. Nije to nešto što je odvojeno od raznih ruskih agenata na raznim nivoima. Kad kaže ruski agenata, neću tvrditi da su svi plaćeni, a nalaze se na raznim nivoima političkog odlučivanja. Znači, jačaće ruska opcija koliko bude trebalo Aleksandru Vučiću da opstane na vlasti.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Radosavljeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Radosavljević, politikolog iz Novog Sada, i Zoran Vuletić, predsjednik Građanskog demokratskog foruma iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.